Šiandien tęsiame tyrinėjančių pokalbių ciklą apie gyvasias neišreikštas žinias dirbtinio intelekto eroje. Šios žinios yra tos, kurios įgyjamos per asmeninę patirtį, intuiciją ar kultūrą. Jos sudaro mūsų žmogiškumą, leidžia mums suvokti pasaulį unikaliu būdu ir priimti sprendimus, kurie ne visada yra pagristi logika, bet kurie gali būti net efektyvesni, ypač neapibrieštose sudėtingose situacijose. Šiandien mano pašnekovė neuropsichologijos mokslų daktarė, Vilniaus universiteto filosofijos fakulteto lektorė Ramunė Dirvanskinė. Labas, Ramunė.
Sveiki.
Ramunė, mokslas išskiria, kad yra du žinių tipai, vieni standartizuoti, o kitos yra neišreikštos arba taip vadinamos numanomos žinios, kurios dažnai matosi per žmogaus elgseną, bet jos būna pasamoningom lygyje. Ir mano klausimas yra, kaip į antrą žinių tipą žiūri neuropsichologija? Arba kaip jas galima paaiškinti iš neuromokslo perspektyvos?
Tai neuropsichologija yra mokslas, kuris aiškinasi, už kokias funkcijas, kurios smegenų vietos yra atsakingos ir atvirkščiai. Jeigu mes žinome smegenų funkciją, bandome jai priskirti lokalizaciją. Na ir tuomet ieškome tų sutrikimų, tai labiau klinikinis mokslas. Bet tas skirstimas jisai nėra tiek griežtas, bet pagal tai, kurios smegenų vietos pažeidimai nulėmė kokių funkcijų sutrikimą, mes žinome, kad tos semantinės žinios, labiau epizodinė atmintis, kas darė, kur, koks daiktas, tokio tipo pobūdžio žinios, jos daugiau gyvena smegenų žievės smilkinių skiltyje esančiose semantinėse, žievinėse zonose. Na, o tai, ką jūs vadinate tą implicitinę arba atmintis, kaip atlikti tą neįsisąmoninamą, na, tai joje dalyvauja labai daug smegenų centrų ir mes matome, kad tai yra toks labai kūniškas suvokimas, kad daug ir už motoriką atsakingų centrų, už veiksmų inicijavimą, veiksmų koordinavimą, už jutimus, labai daug smegenų centrų įsitraukia ir šiek tiek mes galime tą atskirti brėžti, net kai matome, kai žmonės mokosi atlikti, kai žmonės mokosi žinių teorinių, kažkokų faktų, ir kai žmonės mokosi procedūrų atlikti, mes matome skirtingus smegenų dalių įsitraukimą. Jeigu tai yra žinios, kaip sausų faktų kalimas, žodžių sąrašo kalimas, tai daugiau tai yra siejama su hipokampo veikla, na, bet jeigu mes mokomės važiuoti dviračiu, kur tokie dalykai, kur aš negaliu papasakoti, kaip važiuoti dviračiu. Nu, tu tiesiog bandai ir vat kažkaip gaunasi. Nu, tai mes matome vat daugiau motorinių žievių, pamato brandolių, smegenėlių zonų įsitraukimo. Tai neuroanatominių pagrindų mes galime skirti, kad tai yra daugiau labiau vieno pobūdžio veikla ar kito.
Ir jeigu mes jas pabandintume įvardinti, tai vienos yra, kaip sakėt, epizodinės daugiau. Ar aš teisingai suprantu,
nu, tos atminties tų skirstimų yra daug ir tie terminai yra painos, bet jeigu taip labai supaprastintai, tai yra žinios, kurias aš suvokiu ir galiu papasakoti, kažkokie faktai, kažkokie įvykiai, kažkokie vardai, pavadinimai, ir yra žinios, kurių aš nelabai galiu papasakot, bet kažkaip aš sugebu tai daryti. Tai yra daugiau tokios kaip procedūros, mąstymo būdai, kažkas, ko aš taip pat išmokstu ir su laiku vis atlikdamas vis tobulinu, bet jeigu reiktų vat, papasakoti, kaip daryti tą ir tą, man būtų sudėtinga.
Dabar darydama eilę tyrinėjančių pokalbių šią temą, sau atrandu, kad matyt konkrečios žinios tos epizodinės ir yra, o abstrakčios tos yra, kur mes negalim perduoti ir dažnai būna, kad žmonės sako, man reikia konkretumą. tai iš principo yra matyt nuorodai tai, kad jis remiasi į tą dalį žinių, kurios yra labai konkrečios ir yra perdodamos. Ir mes, aišku, bandome tas atskirti žinias, bet tai turbūt yra vientisas darinys ir tu negali jų atskirinėti.
Apskritai dabar, kuo toliau, to vis labiau einama prie to įkūnito suvokimo. Na, tarkime, jeigu aš labai gerai moku šokti baletą, ir aš po to žiūriu įrašą, kaip kitas žmogus šoka baletą, tai mano smegenyse be galo aktyvuojasi sritis, kurios atsakingos už koordinaciją, už judesių inicijavimą, už ritmo nuspėjimą, už planavimą. Ir man atrodo šiek tiek, kad lyg ir aš darau tos judesius. Tai įsivaizduokite dabar, kad aš baleto niekad gyvenime nešokus ir aš kaip tų judesių atlikti nežinau. Tai to paties potyrio aš turėti negaliu. Tai yra labai įkūnytas suvokimas ir tai, ką mes tą kalbame apie negaliu papasakoti, bet kažkai ir tai yra labai susijęs su patirtim, su kūno potyriais ir, na, ir tikrai sunku nupasakoti, reikia išmokyti, kaip tai daryti.
Dabar mes gyvenam tam laikmetyje, kai labai daug kalbame apie dirbtinio intelekto naujus atsiradusius įrankius ir jų naudojimą ir mano supračiu, kad dalį tų epizodinių žinių mes jiems ir atiduosim ir žmogaus pranašumas lyginant su dirbtiniu intelektu lieka tos vat numanomos žinios. Kaip čia koreliuoja neuropsichologija?
Na, mes matome, kad kai technologijos tobulėja ir vis daugiau tų funkcijų yra perduodama išoriniams objektams, ar tai būtų seniai evoliucijos eigoje tiesiog rašytiniai šaltiniai, kur galima sudėti žinias ir tampa nebe taip svarbu jas visą laiką žinoti ir pasakojimo kultūra pradeda nukentėti. Dabar mes matome, kad žiniom persikeliant į erdvė, iš kurios labai lengva jas gauti, prastėja žmonių tarpusavio santykiai, nes vis mažiau reikšmės yra priskiriama tom žiniom, kurias kitas gali papasakoti. Tai jeigu man kažką reikia sužinoti, aš jau ne kreipsiuosi savo kontaktus, iš kurių galiu gauti tą informaciją, o tiesiog pats galiu rasti erdvėje, todėl labai socialinis gyvenimas nukenčia. Poreikis mėgsti, poreikis palaikyti kontaktus, bendravimo įgūdžiai. Čia labiau mes šitose srityse matome praradimus. Tos, pavyzdžiui, išvystimas žemėlapių programėlių. Matome, kad tie žmonės, kurie daugiau jomis naudojasi, jiem po to tampa sunkiau orientuotis erdvėje, sunkiau rasti kelią, sunkiau atsiminti kelią ir prastėja už orientaciją erdvėje ir suvokimo, kur esi atsakingų smegenų dalių veikla. Tai kokią funkciją mes dirbtinai beišvystytumėm ir kuo dažniau mes ją naudosimės, tuo gebėjimas tą funkciją patiem atlikti vis prastės, nes mūsų smegenys yra be galo tingus organas, jos jeigu gali su mažiau energijos atlikti tą pačią funkciją, nu tai iškart išardys ląsteles, tikrai nesinešios, nes tik apie 2% kūno svorio sudaro smegenis, o sunaudoja apie 25% energijos. Tai labai naudojasi dirbtinio intelekto galimybėmis. Aš pati mėgstu naudotis, tikrinti savo anglų kalbos gramatiką su ChatGPT, tikrinti struktūrą ir aš matau, kaip mano gebėjimas konstruoti sakinius anglų kalba rašytiniu būdu jau pradėjo nukentinėti, aš jau tapau priklausoma nuo to įrankių, aš jau savo resursais nepasitikiu, tai kol kas džiaugiuosi, kad lietuvių kalba tokie įrankiai nėra puikiai išvystyti, bet jau matau rezultatą ir kuo daugiau tų gebėjimų perduoti, to natūralu prastėja. Aišku, tai, ką mes vadiname tą procedūrinę atmintimį, tie kaip daryti, kai reikia daryti sprendimą, į kurį elementą labiau atsižvelgti, tie socialiniai niuansai, empatiniai gebėjimai, na, kol kas jie dar dirbtinio intelektui neįkandami. Vieni dalykai dirbtinio intelektui yra lengvesni nei kiti, bet jeigu mes galvojam į ateitį, tai manau, kad ir toj srity bus vystomi tie gebėjimai.
Noriu pratesti tavo mintį, viena kolegė, kur yra viešojo kalbėjimo ekspertė, pasakojo, kad pasiruošė vieną jai mažai pažįstamą temą prezentaciją su dirbtinu intelektu ir per visus principus viešo kalbėjimo, per kriterijus, tai yra tobula prezentacija, sako, aš perskaičiau ir staiga suprantu, o kur aš? Ir staiga suprantu, kad kūryba, kabutėse, tai yra dirbtinio intelekto, o aš tik tai tampu jo vykdytoju. Ir staiga, sako, aš net pradėjau pajausti, kaip mano smegenys susiaurėja. Ir mano manimu, dabar jau turbūt greičiausia ta ateis kita fazė santykių su dirbtino intelekto įrankiais, kaip mes pradėsim ieškoti, o kur aš esu tame ir kokiu būdu neperduoti dirbtino intelektui, kas siejasi su žmogiškumu ir nepradėti iš anksto senti.
Tai jūs čia gerą labai svarbų aspektą paminėt. Aš irgi labai mėgstu jį atkreipdėmėsi į tokias funkcijas kaip saviveiksmingumas. Tiek, kiek studijuoju vaiko raidą, tiek laimę vyresniame amžiuje saviveiksmingumas, pasitikėjimas savimi tikrai turi didelį svorį. O kaip saviveiksmingumas yra vystomas? Tai yra išsikeliant įveikiamą užduotį, ją įveikiant, matant grįžtamąjį ryšį, nu, ir mes matome ir neurocheminius pokyčius tą atlikus, dopaminas išsiskiria, jeigu tai yra dar prie kitų žmonių, tai ten oksitocinas, serotoninas ir ta fiziologija, jinai vyksta ir mes nuo to tampame laimingi. Jeigu ne aš padarau, jeigu už mane padaroma, viso to nevyksta, tie ryšiai smegenyse nesiformuoja, ta fiziologija nevyksta. Va šiandien mano dukra 3 metų ryte rengiasi. Aš skubu, bet aš pati užsidėsiu pėtkelnes, aš pati užsiseksiu mėgstuką. Jeigu aš už ją užsegu, labai nelaiminga, labai nepatenkinta ir pikta. Tai aš panašiai įsivaizduoju, kaip 3 metų vaiko santykio su dievu, mūsų santykio su dirbtiniu intelektu, nes kai mes padarom patys, kai mes įnešam indėlį, net jeigu yra prastesnis rezultatas, mes būname daug laimingesni, nes na ir tą matome ir fiziologinių lygmenių pagal tai, kokios cheminės medžiagos išsiskiria. Jeigu už mus kažkas kitas padaro, na jos neišsiskiria ir nuo to priklauso laimė.
Paklausydama dabar apie tavo pavyzdį su vaiku, labai aiškiai pradėjau suvokti, kad mes dirbtinom intelektui savotiškai pradedam projektuoti kaip, pavadinkim, autoriteto arba mamos arba tėvo funkciją, ne, kad mes kažką tai padarom, sakom, pasitikrinsim ir jeigu ne visai sutampa, bet labai panašu, ai gal pasikliausiu to standartizuotu pasiūlymu ir savotiškai savo savarankiškumą perkeliu į išorę. Ir man dabar ateina mintis, kad dabar visuomenėje ypatingas tas metaporikis yra psichologinės saugystės ir man atrodo su dirbtiniu intelektu ir įrankių vystymosi psichologinė saugystė gali mažėti. Kaip tau atrodo?
Na, to psichologinio saugumo, tai, oi, čia, psichologijoje kiek tik neieškota, pradedant nuo santykių šeimoje, baigiant santykių paieškos su tuo autoritetingu lyderiu griežto kumščio, baigiant religiją, kad iš teoriškai tą galima ir dabartiniam dirbtinio intelekto perkelti, nes tikrai norisi to užtikrinimo, to saugumo, kad jeigu darysiu taip ir taip, nu bus gerai. Ir aš tikrai pasikliauju tą visą neribotą informaciją, kuri yra prieinama, nes niekad gyvenime aš pats rinkdamas tiek žinių klodų neturėsiu. Ir taip gera perkelti tą atsakomybę kažkam kitam, kad jeigu bus klaida, tai ne mano, tai ne man pasiekmes yra ir kažkieno kito. Tai taip yra ir tame bendravime ir to psichologinio elemento yra ir ta vystimasi, ta dinamika tik populiarėjant šitiem visiem metodam mes tik labiau matysime. Bet kitas, vat, noriu grįžti prie to, ką prieš tai kalbėjau, apie laimę. Kaip gera, kai kiti galvoja, kad tu esi tas ekspertas. Nu, kaip gera už kažką žino daugiau. Ir jeigu tą jausmą nuima, na, tai aš tiesiog manau, kad vystantis šiom technologijom mes tapsime geresni darbuotojai, bet aš manau, mes tapsime mažiau laimingi.
Ir natūraliai man kyla klausimas, kai pati daug labai žinai ir apjungi ir neuromokslus, ir psichologiją, ir mano manimo, tai yra šių laikų toks radikali labai kompetencija. Kaip tu žiūri į savo gyvenimą ir dar įdomiau, kaip tu žiūri savo vaiką? Aš kai kada savo pagalvoju, kad dabar būtų maži mano vaikai, aš tiesiog net nežinočiau, kaip auklyti, žvelgiant iš dirbtino intelekto įrankio perspektyvos. Tai man iš karto du klausimai. Vienas apie pačią, o antras apie savo vaiką ir pamąstymus, ką tu jai darysi. Arba...
Apie vaiką ir ateitį skaitmeniniam amžiuje ar apskritai
taip,
apie raidą?
Taip,
apie ateitį. Tai apie save, tai aš skaitau rekomendacijas, mane labiausiai domina tyrimai demencijos prevencijos, tai vos atsiranda koks nors dar vienas veiksnys, kuris ten procentų ar dviem sumažina demencijos tikimybę ir ją pavėlina, aš iškart puolu savo gyvenime jos taikyti.
Pavyzdžiui, jeigu taip. Praktiškai.
Oi, pavyzdžiui, savo vyrą priverčiau mest rūkyt, pavyzdžiui, fiziniam aktyvumui skiriu du kartus per savaitę būtinai, pavyzdžiui, naujų dalykų mokymasis, šeimos nariam klausos korekciją užsiimu, nes klausos korekcija koreliuoja su ankstyvesne, nekoreliuotos klausos problemos koreliuoja su ankstesne demencijos pradžia, vos kažką randu iškart puolam taikyti, iškart savo aplinkoj naudojam, nes mane tos temos labiausiai ir domina. Bet taip, apie vaiko paruošimą ateičiai, tai dabar mes matome, kad jaunesniosios kartos jos auga kitaip negu mes augom ir vis daugiau psichologai kalba apie laisvo žaidimo svarbą. Kiek mažai dabar vaikai praleidžia laisvame žaidime, ypač aktyviame fiziškai laisvame žaidime, dar kur turi su kitais bendrauti. Dabar vaikystė jinai yra gana vieniša ir nemaža dalimi praleidžiama prie ekranų ir tai yra... Na, viena tai aiškina iš sociologinių priežasčių, kad ta tradicinė šeima suyro, visi gyvena atskirai ir tėvui vienam tą vaiką užimti, linksminti yra sudėtingo, infrastruktūros nėra, kaip atrodo daugiabučių kiemai, jie yra nesaugus vaikam, vaikai ten negali klajoti, neduok dieve vaikas kažką pradės savo iniciatyvą daryti iš visų pusių, tik ne, nedaryk, nesaugu, negalima, ne, ir tada visi lengviau atsipučia, kai vaikas savo kambarį su ekranu tiesiog užsidaro. Tai ta vaikystė, jinai tikrai pasikeitė ir jinai mažai ugdo tas funkcijas, kurias mes norėtumėm, kad ugdytų tą savarankiškumą, drąsą, iniciatyvumą. Mes kaip tik užgožinėjom labai aktyviai šitas savybės ir mažėja tų socialinių santykių. Vaikai vis daugiau jaučiasi vieniši, jie vis mažiau draugų turi, vis labai įdomią studiją skaičiau, vaikų laiškų kalėdų seneliui, ko tu norėtum gauti kalėdom, kaip tik kalėdinė laida, gerai paminėsiu, vis daugiau vaikų sako, aš noriu draugo, vaikai neturi draugo, jie nori draugo, bet kaip tas bendravimas dabar yra struktūruotas, vaikam labai sunku turėti draugų, draugystės yra už juos organizuojamas, kad ten mama susitarė su drauge ir draugė vaiką atveža, tai nėra, kad tu pats susiradai draugę ir pats gali inicijuoti draugystę ir su juo kažką veikti. Tai socialiniai tie santykiai kenčia, jų poreikis yra ir vis daugiau jų yra projektuojama į tą erdvę. Tai ką jūs minėjot apie programų pasitelkimą santykiui su žmogu pakeisti, matau, kad yra tam rizika ateityje vis didesnė ir aš manau, kad tai yra tos kompetencijos, kurias savo vaikui reikia ugdyti, ne tik iniciatyvumą ir savarankiškumą, bet būtent vat, socialinius gebėjimus, organizuoti socialinės veiklas, gebėti susirast draugų, išlaikyti draugų, nes čia grėsia tikrai praradimai.
Man beklausant, tavęs labai gražiai suskambėjo laisvo žaidimo idėja. Mūsų dauguma klausytojų yra vadovai ir organizacijos ir man labai gražiai tada persikelia ta pati metafora į organizacijos, kuo organizacija labiau struktūruota, kuo mažiau yra to, pavadinkim, laisvo žaidimo, tuo mes labiau jos spraudžiam tam tikrus rėmus ir dabar su dirbtino intelekto įrankiais dar suprojektuosim, kad autoritetas yra ten. Tai matyt tos psichologinės saugystės kompetencijos svarba, jinai tik tai auks. Ir savo, ką aš išsinešu, tokia visiškai nauja mintį, kad dirbtinis intelektas ir jo įrankiai, tai bus dar viena vieta, kur mes perkelsim savo atsakomybę, tokiu būdu tapdami mažesni.